aŭdas prelegon de doktoro Arthur Bauer. Legas Heidi Bauer.
Se vi rigardas mapon de Svislando, vi vidas iom sude de Basel, volbajon exteren, au pli bone estus diri quasau fungon, kiu crescis en Franzujon. Tiu pezzo de tero havas apartan karakteron, kai oni havas senton quasau oni trovicius exter Svislando, char oni ne vidas montoin. Tiu pezzo de lando nomigas Ajoie, cae gi estas districto de la cantono Jurasso. En gia meso situas urbo con la nomo germane Pruntrut, france Porrentruy. Mi nun usas la franzan vorton, char la regiona estas franzlingua. Mi dedicas min al tio interessa urbo, char gi ricevis la ciaran Wacker premion pro aparte bona flegado de sia aspecto. Mi unue devas diri, kio estas la Wacker premio. Henri Louis Wacker vivis de 1875 gis 1972, do li faricis prescau 100 jara. Li estis bankoficisto, poste bankdirektoro kaj negocianto pri ne moveblaj posedaĵoj. En sia profesio li estis sukcesa kaj povis heredigi al la Svisa Societo por la Protektado de la Patrujo konsiderindan sumon. Wacker ĉiam estis entuziasma montkrimpisto kaj li aparte amis malgrandajn urbojn kaj vilaĝojn. La sumon, kiun li heredigis al la nomita Societo por la Protektado de la Patrujo, la germana vorto estas pli mallonga Heimatschutz, tiu societo decidis utiligi la monon por aparta celo en la senso de la donacinto. Gi fondis premion, kiun ricevas urbeto au vilaggio, kiu plenumas la sequantain condicioin. Nomante ilin mi samtempe clarigas, kial Pohantrui meritis la premion. Unue gi conservis la historian aspectan de la loco, cae sorgis che gi restu vivanta loco por loggiado. Due, gi complete protectas valorain tipain construagioin. Trie, gi spareme usas la terrenon. Quare, gi posedas la prescriboin, cui garantias la plei bone eblan unuetson cae stilon de la loco cae gia paesaggio. Quine, ci pruvas che ci mem stare plenumas la protecton de loco cae gia circavaggio. Jurio de 15 personoe decidas ciu loco plei bone plenuminta la nomita in condicioin ricevu la Wacker premion. La unuan foion estis attribuita la premio in 1972 cae ricevis gin la urbeto Stein apud Reino. Intertempe cion jaron unu loco ricevis la premion, Pohantrui do estas la 17. La Wacker premio havas bonan renomon pro la justezo de gia assignado. La concerna loco cion foion estas detale presentata per la medioi alla generala publico. Eble in citiu caso tio estis aparte necessa, char Pohantrui vere situas tre excentre in angulo de Svislando cion ec multae Svissoi ne conas. Dum la tempo ciam Alsazio appartenis al Germanio, gi ludis rolon ciel grava tra ireio, cae gi tial ancora posedas stazidomon cio shainas hodiau tro granda, set gi ne plu situas apod grava internazia linio, set cun shangio de traino en Belfort oni ecte Pohantrui havas ciutage 2-3 bonain ligoin cun Pariso, cae oni atingas Parison pli rapide ol Grisonon. Pohantrui havas hodiau 7,000 enloggiantoin, cae gi estas prosperanta loco. Sed la historio estas por gi pesa tasco. Se la enloggiantoi prenas seriosa la taskon protecti la attestantoin de la passintezzo. Por altri iam, estis la chef urbo de mes granda Europa stato. Tio casis jene. Ecte 1271, gi appartenis alla regno de la Prinz-Episcopo de Basel, ca tio faricis tre grava facto in 1518, ciam la protestanto in Basel forpelis la episcopon post la reformatio. Li tiam ecresidis in Porrentruy, ca tian ancora attestas la impona castello quio dominas la aspecton de la urbo. La episcopo portis la titolon Prinz-Episcopo, cae li do regis ciel regio. Sam speca lando tiam estis Salzburg. Ciam, dum la Napoleona tempo, la Prinz-Episcopatoi estis dissolvitai, anca la Prinz-Episcopo en Porrentruy malaperis. Lia regno estis dissolvita, cio estis dextre de Reino transiris al Baden, cae maldextre al Alsazzo, respektive Francio. Restis la pezzo de terreno al cio appartenas a Joa. La diplomatoi in Vieno, cioi dum la fama congresso in 1815 desegnis novan mapon de Europo, decidis transdoni la regionon al Berno. La enlogiantoin oni ne demandis, ili neniam sentis sin felicei ciel Bernanoi, se nur in 1979 ilia desiro formi propram cantonon per plebiscito de la tuta svissa popolo estis effectivigita, cae la cantono Jurasso estis fondita. Cio estu gia cef urbo? Porrentruy jam dum 250 iaroi fucciis ciel cef urbo, sed nun Delemont pli centra cae pli granda gainis cae faricis cef urbo de la nova cantono. Porrentruy tamen retenis la epiteton cultura centro, char gi posedas cantonan gymnasion, la seminarian por instruistoi cae diversain metilerneioin. 2000 gelernantoi estas educatai in Porrentruy. Iam gi havis ancao jesuitan collegion, sed tio estas malfondita cae gian domegon nun posedas la gymnasio. Porrentruy cuscias mese de bona agricultura tero, cae gi estas circavata de malaltai montoi cio tenas la urbeton quasau in mano. Du cef stratoi signas la centron de la urbo, cie staras malnovae pittorescae domoi con tre crutae tegmentoi. Ilia conservado estas aparte grava tasco de la protectado de la historia aspecto. La urbo posedas belan urbodomon en barocca stilo, cae ancora unu urban pordegon con forticae turoi. Gia tradizia hospitalo, iam nomita Hotel Dieu, estas jus restaurita cae servas nun aliaen publicaen taskoin. La monon de la Wacker-premio, 10.000 francoi, la urbo volas utiligi por construi trian fontanon. Du historiaen ciam posedas, cae crome la urbo intensas liberigi riveretoin, cioi iam estis covritai. Estas interesse, che tion saman intenso nun volas ancao effectivigi la urbo de Zürich, cie in la lasta jahrzento oni covris ciuin riveretoin, cioin oni nun volas liberigi, cae tia recrei naturan aspecton. La Wacker-premion Zürich tamen neniam ricevos, por tio gi estas tro granda.
Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Proximan semainon vi audos esperantlingvan temon. Gis re audo.